Tai laba diena, mėly kolegos, pradedam vyriausybės pasitarimą ir posėdį. Aš siūlyčiau dėl darbotvarkės niuansų pradėti nuo posėdžio, kadangi pasitarime nėra klausimų, kurie iš pasitarimo turėtų keliauti į posėdį, bet yra riboto naudojimo dalis, tai jie galėtumėm pabaigti. Ir tuomet dėl posėdžio darbotvarkės, ar būtų papildymų įtraukti į posėdį papildomų klausimų, matau Žemės ūkio ministras, finansų ir krašto apsaugos. Taip, prašau, Kęstutį.
Čia, premjerė, prašau, jeigu galima atidėti savaitę 10 klausimą.
Išbraukti šios dienos darbotvarkę. 10 klausimą augalų apsaugos įstatymą.
Prašau.
Augalų apsaugos įstatymą atidėti savaitę. Taip, prašau. Gintarė Arvidas, tada socialinės apsaugos ir darbo viceministras ir teisingumo ministrė. Prašau, Gintarė.
Tai siūlymas įtraukti dėl rezervo nutarimo skirimo COVID-19 priemonėms ir kitoms vidaus reikalų ministerijai ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iš rezervo skirimo.
Turbūt, kad įtrauksim. Rutininis beveik pasidaręs klausimas. Prašau, Arvidai.
Ir siūlymas įtraukti į posėdį vyriausybės nutarimo dėl nutarimo dėl maksimalių gyvenamosios patalpos nuomos kompensuojimo persikėlimo kelionės išlaidų kompensavimo apmokėjimo tvarkos nustatymo pakeitimo. Čia vykdant Seime priimtą įstatymą.
Čia pagal krašto apsaugos pakeitimus, tos, kurie nuo Liepos pirmos, tai turbūt tada irgi įtraukiame. Vytautai, prašau.
Mes siūlom atsiimti 9 klausimą dėl valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo lėšų investavimo, kaip esame tarę.
Taip, ačiū. Ir dar ministrė Evelina, prašau.
Aš prašyčiau socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 15 klausimą dėl teisėjų atlyginimo įstatymo išimti ir perkelti tada penktadienį, kai turėsim posėdį, kad galėtume šiek tiek patikslinti ir atliepti, kas keičiasi būtent dėl pabėgėlių situacijos ir su teismo
atlyginimo. Taip, jeigu ministerija neprieštarautų, mes esame aptarę, kad norėtumėm įdėti papildymą dėl teisėjų didesnio krūvio susijusio su nelegalios migracijos situacija, tai tuomet galėtumėm kartu spręsti ir pasiūlyti Seimo priimti tuomet tą įstatymą eventualiai labai skubiai. Tai jeigu pritartumėt, tai tada iki kito posėdžio, kuris tikėtina, kad bus penktadienį. Apie laiką pranešim papildomai. Tai tuomet 2 klausimai traukiami papildomai, 3 klausimai atidedami 2 savaitai, o 15 atidedamas iki artimiausio posėdžio. Tuomet siūlau eiti pagal darbotvarkę. Ir nuo pradžių pradedam pirmas klausimas A dalyje, kultūros centrų įstatymo 4, 5, 8 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, vyriausybės išvada Seimui. Ar kažkas turi pastebėjimo ar kokių nors klausimų? Nematau, siūlau pritart. Nematau kitų nuomonių, pritarta. Antras klausimas dėl kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo visos eilės straipsnių ir priedo pakeitimo bei papildymo. Ir administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio į priedo pakeitimo bei papildymo projektai. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau. Siūlau pritart. Pritarta. Trečias klausimas dėl teismų įstatymo 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Vėlgi vyriausybės išvada Seimai. Ar turim kažkokių pastebėjimų dėl išvados? Nematau. Tuomet siūlau pritart. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl Ievos Budraitės peticiją išdėstytų reikalavimų ir siūlymų. Ar turim kažkokių pastebėjimų dėl sprendimo? Nematau. Tai tuomet siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas dėl sodininkų bendrijų įstatymo visos eilės straipsnių pakeitimo. Vyriausybės išvada Seimui vėlgi. Ar kas nors turėtų pastebėjimų dėl jos teksto? Nematau. Tai siūlau pritarti. Pritarta. Šeštas klausimas lygos motinystės socialinio draudimo įstatymo eilės straipsnių pakeitimas. Ar turim kažkokių pastebėjimų? Prašau, Gintarė.
Dėl naujos papildomos informacijos ir atsinaujinusio ekonominės raidos scenarijos ir besikeičiančios situacijos nutarime naudojamas pagrindimas siūlymo nepritarimų nėra tikslus, tai siūloma patobulinti paskutinę nutarimo pastraipą, atsižvelgiant į paskutinį ekonominės raidos scenarijų. Nežinau, ar man perskaityti siūlomą redakciją.
Tai ką socialinės apsaugos ir darbo ministerijai? Tai
sutinkame, kad galime.
Taip, parkoj, tai tada išleisdami tiesiog pasitvarkom. Ačiū labai, kitų pastabų nėra. Siūlau pritartomet. Pritarta. Septintas klausimas – lygos motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo pakeitimas, vyriausybės nutarimas tinkamas. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nėra. Siūlau pritarti. Pritarta dėl užimtumo įstatymo įvairiausių čia keli įstatymų projektai. Vėlgi, ar kas nors vėl Gintarė, prašau Gintarė.
Tai siūlome nutarimo 2.2 sakinį patobulinti, atsižvelgiant į tai, kad jame parašyta bei šiuo metu Seime svarstomama 21 metų valstybės biudžeto finansinių rodiklių įstatymė. Tai siūloma patikslinti, nes 21 metų biudžeto patikslimas Seime jau priimtas, tai tiesiog redakcija, kad ne šiuo metu svarstoma, bet įstatymė.
Tinka?
Sutinkame.
Puiku, tai tuomet su šiom finansų ministerijos pastabomis siūlau pritarti. Matau, kad kitų pastabų nėra, tuomet pritarta. 9 savaitė atidedamas, 10 savaitė atidedamas, 11 dėl vyriausybės 97 metų rugpjūčio 22 dienos nutarimo 912 Žemės ūkio paskolų garantijų fondo pakeitimo. Ar yra pastebėjimų? Nematau. Tuomet siūlau pritarti. Pritarta. 12 klausimas dėl leidimo tarnauti kitos valstybės tarnyboje. Ar kas nors turi pastebėjimų kažkokių ir pasiūlymų? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. 13 klausimas dėl vyriausybės 2021 metų gegužės 26 dienos nutarimo numeris 374 ir vyriausybės 2021 metų gegužės 24 dienos nutarimo 371. Čia, jeigu teisingai suprantu, yra Baltarusijos avialinijų skrydžiai, kurie dabar patapė europiniu reguliavimu, tai dėl to naikinama.
Taip, teisingai.
Ačiū labai, tai tuomet manau, kad čia pastebėjimų kažkokių nebus, nes čia jau dabar yra europinė norma ir savarankiškų nutarimų mums nebereikia. Tai nematau kitų nuomonių. Tuomet siūlau pritart. Pritarta. 14 klausimas vyriausybės 20 metų birželio 17 dienos nutarimo numeris 647. Dėl paciento priemokos už kompensuojamus vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemonės padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių klausimų ar pastebėjimų? Nematau. Tai tuomet siūlau pritarti šitam sprendimui. Ir pritarta. Toliau klausimas 15 yra atidedamas iki kito posėdžio, kol patikslinsim dar jį atitinkamai. 16 klausimas valstybės iždo, sveikatos draudimo įstatymo, valstybinio socialinio draudimo įstatymo, pensijų kaupimo įstatymo ir valstybės skolos įstatymo įvairių straipsnių pakeitimo įstatymo projektai. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Aš nematau, tai tuomet siūlau pritarti. Ir kitų nuomonių nematau, tuomet pritarta, keliaujame į B dalį. B dalyje pirmas klausimas Vaidoto Verbos skyrimas nepaprastuoju galiotojų ambasadorium Lietuvos Respublikos nuolatinio atstovų prie Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijos jungtinių tautų skyriaus vienoje, Tarptautinės antikorupcijos akademijos, Tarptautinės atominės energijos agentūros ir visuotinio brandolinių bandymų uždraudimo organizacijos. Labai daug darbo. Prašau, gerbiamas viceministras Meilūnas, gal trumpai pristatys ir paskui suteiksim žodį pačiam ambasadoriui. Prašau.
Dėkoju, gerbiamo premjerė, gerbiami ministrai, kolegos. Užsienio reikalų ministerija parengė ir teikė vyriausybei nutarimo ir prezidento dekreto dėl Vaido Verbos skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotojų ambasadoriumi bei Lietuvos Respublikos nuolatinio atstovų prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ESBO, jungtinių tautų skyriaus vienoje, Tarptautinės antikorupcijos akademijos, Tarptautinės atominės energijos agentūros ir visuotinio brandolinių bandymų uždraudimo organizacijos nuo šių metų rugpjūčio 23 dienos teikia šių dviejų teisės aktų projektus. Lietuvos Respublikos diplomatinė atstova prie tarptautinės organizacijos iš anksto apsvarščios kandidatūrą Seimo užsienio reikalų komitete vyriausybės teikimu skiria Respublikos prezidentas. Tai šią progą noriu pasakyti, kad Seimo užsienio reikalų komitetas šių metų balandžio 16 dieną pritarė posėdėje komiteto užsienio reikalų ministro teikimui dėl Vaidoto Verbos kandidatūros ir skirimo į jau minėtas organizacijas, atstovų Lietuvos atstovų prie minėtų organizacijų. Aš tik tai trumpai norėčiau pasakyti, kad
Vaidotas Verba, kuris šiuo metu eina URM ambasadoriaus ypatingiam pavedimam pareigas, bei yra Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės visuomeninis konsultantas ir patarėjas užsienio politikos klausimais. Tai yra vienas labiausiai patyrusių Lietuvos diplomatų, dirbantis Lietuvos diplomatinėje tarnyboje nuo 1994 metų, yra atstovavęs Lietuvai kaip ambasadorius Niderlandų karalystėje, taip pat buvo Lietuvos nuolatinio atstovų prie cheminio ginklo uždraudimo organizacijos, taip pat yra atlikęs svarbią misiją Ukrainoje, buvo deleguotas mūsų ministerijos į ESBO organizacijos projektų koordinatoriaus Ukrainoje pareigybė. Tai toks būtų trumpas kolegos Vaidoto Verbos pristatymas.
Tai ačiū labai, kredencialų daugiau negu kad pakanka. Nežinau, gerbiamas ambasadoriu, ar jūs pats norėtumėt ką nors pridurti?
Gerbiamas premjeras, gerbiami ministrai, tiesiog norėjau pasakyti, kad daugiašalė diplomatija ypatingai dabar yra nepaprastai svarbus mūsų valstybės veiklos aspektas ir elementas. Ir viena, kuri yra daugiau negu 40 tarptautinių organizacijų, šitos pagrindinės yra išvardintos ši čia. Ir aišku, galbūt pagrindinis dalykas, ką viceministras kalbėjo, kad iš tikrųjų aš beveik 5 metus buvau deleguotas ir dirbau tai pačiai ESBO Ukrainoje per visą tokį liūdniausią, ko gero, patį laikotarpį. Puikiai žinau, kaip veikia šita sistema ir tikrai manau, kad galėsiu ženkliai prisidėti prie Lietuvos ir kitų mūsų sąjungininkų interesų gynybos vienoje. Įsitikinęs, kad kartu su kitomis institucijomis, kartu su kitomis organizacijomis ir valstybėmis sugebėsime pasiekti rezultatų. Nors sakoma, kad daugiašalėje diplomatijoje rezultatai yra labai sunkiai ir lietai pasiekiami, dažnai mažai matomi, tačiau aš esu pakankamai optimistiškai nusteikęs. Labai ačiū ir dirbsiu.
Tai ačiū. Ar kas nors turi klausimų gerbiamam Vaidotui? Nematau, tai siūlau pritarti tuomet nutarimui ir nematau kitų nuomonių. Pritariam, linkim sėkmės ir nebejojam, kad dar turėsim progų susitikti ir aptarti įvairius dalykus. Tuomet judam prie 18 klausimo, atitinkamai ponas Artūras Gailiūnas, jo skirimas nepaprastuoju ir įgaliotojų ambasadorium Egipto Arabų Respublikoje ir Jordanijos Hašimitų karalystėje. Tai vėlgi, viceministrė, prašau.
Dėkuoju, gerbiamą premjerę. Užsienio reikalų ministerija parengė ir teikia vyriausybės nutarimo ir prezidento dekreto dėl Artūro Gailiūno skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju įgaliotojų ambasadorium Egipto Arabų Respublikoje ir Jordanijos Hašimitų karalystėje nuo šių metų rugpjūčio 23 dienos projektus. Skiriant Lietuvos Respublikos diplomatinį atstovą užsienio valstybėje dvišalių pagrindų reikia gauti užsienio valstybės sutikimą priimti, agremaną, bei iš anksto apsvarstyti kandidatūrą užsienio reikalų komitete Lietuvos Respublikos Seimo. Tai norėčiau informuoti, kad Seimo užsienio reikalų komitetas balandžio 16 dieną posėdėje pritarė užsienio reikalų ministro teikimui dėl Artūro Gailiūno skirimo ambasadoriumi Egipto Arabų Respublikoje ir Jordanijos Hašimitų karalystėje, o Egipto Arabų Respublikos agremanas gautas šių metų birželio 14 dieną, Jordanijos Hašimitų karalystės agremanas gautas birželio 10 dieną. Trumpai pristatant kolegą Artūrą Gailiūną, kuris šiuo metu eina mūsų ministerijos strateginio valdymo ir analizės departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas, norėjau pasakyti, kad Artūras Gailiūnas, panašiai kaip ir Vaidotas Verba, yra ilgametis diplomatinės tarnybos darbuotojas nuo 1995 metų. Išsiskiria tikrai dideliam kompetencijom ir plačiu pavadinčiau profiliu. Yra dirbęs tiek dvišalės diplomatijos klausimais, tiek daugiašalės, taip pat yra dirbęs Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos konsultantų tarptautinių santykių klausimais. Na ir kas yra svarbu, kadangi yra siūloma skirti į artimuosius rytus, Egiptą ir Jordaniją, tai svarbu pažymėti, kad Artūras Gailiūnas 4 metus labai sėkmingai vadovavo Lietuvos Respublikos ryšių su Palestina biurui, buvo jo vadovas ir jo dėka tiek, kiek buvo įmanoma, buvo tikrai aktyviai plėtojami su Palestina įvairialypiai ryšiai, skaitant ekonominius. Tai gal tiek trumpai.
Tai ačiū labai. Ar mes turim poną Artūrą pasijungusi? Aha, matau, kad turim, tai prašau.
Labą dieną. Labai ačiū už galimybę pristatyti ambasados Egipte veiklos matymą. 100 milijonus Egiptas skaitlingiausia arabų ir viena skaitlingiausių musulmoniškų valstybių. Įtakinga regionė gale Viduržemio jūros rytiniai daly, taip pat šiaurės, o ir visoje Afrikoje. Taip pat Kairė arabų lygos būstinė. Lietuvos Respublikos interesams yra labai svarbus Egipto ir Jordanijos stabilizuojantis vaidmuo artimuosiuose rytuose. Turbūt neverta sakyti, kad kuo didesnis stabilumas šiame regione, tuo daugiau JAV dėmesio lieka mūsų regionui. Egipto kaip regionio ekonominio centro vaidmuo dvišalės prekybos plėtrai yra svarbus tiek dvišalių pagrindų, tiek ir per egiptiečių labai plačius verslo ryšius visose arabų, musulmoniškose, o ir Afrikos šalyse. Na, svarbu puoselėti tiesioginius ryšius ir dėl ekonominio, ir dėl politinio, o šiais laikais šiom dienom ir dėl migracinio dialogo. Egiptas yra tiek migrantų kilmės, o ypač tranzito valstybė. Arabų kultūrose išties svarbus yra asmeniniai ryšiai, visuomenė hierarchiška, iniciatyvos įgyvendinamos iš viršaus į apačią. Todėl 19 metais atgaivinta dvišalė tarp vyriausybinio bendradarbiavimo komisija atidaro galimybės tęsti pandemijos pristabdytą, bet dvišalį dialogą. O konkrečius dvišalio bendradarbiavimo klausimus aš rengiuosi aptarti su kolegomis ministerijos ir asociuotose verslo struktūrose. Ačiū labai uždėmesi.
Ačiū labai. Ar kas nors turi komentarų ar klausimų, ponui Artūrui? Nematau, tai tuomet siūlau pritarti nutarimo ir dekreto projektams ir nematau kitų nuomonių. Linkim gerbiamam ambasadoriui sėkmės Egipto Arabų Respublikoje ir Jordanijos Hašimitų karalystėje. Pereinam prie 19 klausimą dėl vyriausybės 2011 m. spalio 12 dienos nutarimo 1178 dėl statinio naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimą. Prašau, Simonas Gentilas.
Dėkoju, premjerė, jums gerai pažįstamas klausimas. Iš esmės juo liberalizuojame kai kurias naudojimo tvarkas, padedame smulkiam vidutiniam verslui vykdyti veiklas pastatuose, kuriuose nebūtinai yra tiesiogiai pritaikytos patalpos ir čia po eilės kreipimusi monitoringo. Iš esmės trimis aspektais liberalizuojame statinio naudojimą ne pagal paskirtį atvejus. Iš esmės leidžiame daugelį ekonominių veiklų vykdyti kitos paskirties pastatose ir patalpose, kas reiškia, kad nebereikės įvairioms kirpykloms, grožio salonams, neįrengus papildomų įėjimo, nedarant žalos bendruomenės, dalinės nuosavybės patalpoms, vykdyti tas veiklas. Na, tai pasitarnaus irgi prie legitimizavimo ir legalizavimo tų mažų smulkių vidutinių veiklų verslų pastatuose. Taipogi sprendžiame kaimo turizmo problematiką. Čia buvo įstrigę su kai kurių veiklų vykdymu, ypač kaimiškose teritorijose, gyvenamosios paskirties pastatuose. Taipogi iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gavome pasiūlymus dėl stacionarios globos veiklos sąlygų liberalizavimo, taipogi leidžiame įvairios paskirties pastatuose ir patalpose vykdyti tokią veiklą liberalizuojantai. Na, iš esmės, tai taupys tiek kaštus, tiek nuims gana ženklę administracinę naštą, kai reikėdavo anksčiau vieną ar kitą veiklą vykdyti, inicijuojant paskirties keitimą, to nebereikės daryti.
Ačiū labai, ministrė. Tiesą sakant, turbūt dėl sprendimo, ar yra kažkokių pastebėjimų, nematau, kad būtų, tai turbūt, kad pritarsim. Bet klausimas galbūt tokio bendresnio, aišku, čia jau nedidelis klausimas, atrodo, užtruko nemažai laiko, bet gal ir tokio bendresnės įžvalgos vertėtų turėti, nes dažnai va tokiais papildomais reikalavimais, ypatingai jų dermiai su kokiais nors kitais reikalavimais, ten tarkim, higienos pasų ir panašiai, na, mes sukūrėm tokią administracinę naštą ir finansinius kaštus, kurie yra pakankamai dideli, ypatingai smulkesnėm verslam, o didelės prasmės tokios praktinės neturi. Tai čia klausimas yra, kiek ministerija, tarkim, būtų pasiryžusi dar ekstra žingsnį padaryti ir peržiūrėti apskritai tą reglamentavimą, nes jis kažkada, aš gerai atsimenu, 2011 metais buvo priimtas taip labai išvargo, nu, kad truputėlį palengvinti sąlygas verslui ir galimybės įvairias veiklas vykdyti tada, kad tai netrukdo, tiesą sakant, kitiems savininkams kitų patalpų, tarkim, bet gal galima čia iš viso kažkokį tokį šviesžesnį žvilgsnį truputėlį tai pasižiūrėti.
Tai dėkui už klausimą. Geras žingsnis žengtas pernai metais, kai Seime buvo panaikintas dviguba administracinė našta, ypač sveikatos įstaigoms, kai buvo viena vertus sveikatos apsaugos ministerija išduoda licencijas, antra vertus hygienos pasus per visuomenės sveikatos centrą. Tai licencijos sąlygose įtraukus reikalavimus, tada buvo panaikinta hygienos pasų reikalavimas, tai bereikia vieno dokumento gauti. Lygiagrečiai galima būtų eiti ir kitas veiklas, na, tarkim, švietimo ir kitas, kur per licencijos sąlygas užsitikrinus, kad vykdoma veikla atitinka standartus, nebereikėtų reikalauti hygienos paso ar kitų. Čia viena vertus įstatymo pakeitimų reikia, o kas susiję su pastatų pritaikymu, nu, mes čia žiūrėjom ten, kur jau tikrai nekonfliktinės situacijos, kur jau yra kažkojas konsultacinės veiklos, grožio paslaugos, kad, taip sakant, daugiabučiuose galėtų vykti, būti vykdomos, bet žvelgiant plačiau, tai tos administracinės naštos yra ir ypač dubliuojant licencijavimą su higienos pasais. Tai čia tikrai verta būtų peržiūrėti.
Tai ačiū, tiesiog tikėkime, kad bendroj peržiūros procese bendram tas galėtų taip pat spręstis, nes tikrai kartais palyginamom sąlygom tie apribojimai kažkaip labai keistai suveikia. Tai jeigu nebūtų kitų pastebėjimų, siūlyčiau pritarti. Nematau kitų pastebėjimų pritarta. 20. Klausimas vyriausybės 2006 metų lapkričio 24 dienos nutarimo numeris 1168 dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir ar perdirbimo užduočių patvirtinimo pakeitimą. Prašau, Simonas Gentis.
Taip, tai vyriausybė yra išsikėlusi savo programoje du tikslus. Visų pirma, beveik iš esmės uždaryti savartynus, 5% atliekų šalinti savartynus. Antra, perdirbimo procentą padidinti ir Lietuvos žiediškumo indeksą pakelti 3 kartus iki ES vidurkio. Seime priėmėm prieš mėnesį žiedinės ekonomikos paketą. Šitas lydintysis po įstatyminis teisės aktas nubrėžė Lietuvos gamintojams, pramonininkams, importuojantiems pakuotės prekybininkams užduotis, kiek vyriausybė numato iki 30 metų perdirbimą. Ir čia neperdirbus to procento gaunasi, kad įmonės turi mokėti taršos mokesčius, o jie yra kartais didesni. Įvairiausiuose gaminiuose yra numatoma projekcija nuo 21 metų iki 30 metų kaip ir kokių procentų mes reikalausime per aplinkos apsaugos agentūrą, surinkdami duomenis įvairių pakuočių ir gaminių perdirbimo. Tai projektas išsamei derintas, klausimai atsakyti, kviesčiau pritarti, nes tai yra irgi vėluojančios ES žiedinės ekonomikos direktyvos įgyvendinimo dalis.
Taip, ministrė, aš tik tai noriu, kad jūs truputėlį akcentuotumėt tai, kadangi iš akies optiškai žiūrint kažkam gali pasirodyti, kad mes nustatom mažesnės užduotis, nors kalbam apie žiedinę ekonomiką, tai tiesiog šitą labai, labai aiškiai paaiškinkit, kad galėtumėm ramiai keliauti sprendimą.
Jo, tai Europos Sąjunga, kai kuriuose užduotyse mes esam užsibrėžę didesnius procentus, negu Europos Sąjunga reikalauja, na, tarkime, stiklo surinkimo užduotyse, tai matome, kad Lietuvos gamintojai iš esmės nesugeba, neturi didesnius įpareigojimus negu ES vidurkis, kadangi pakuočių gamintojų importuotojų organizacijos buvo ilgalaikiai krizėje iki prieš mėnesį priimto įstatymo Seime, kuris sutvarkys iš esmės tą sektorių. Ir matom, kad dabar yra nuo to krizinis lūžio taškas momentas, kai dideli mokesčiai gali gulti ant Lietuvos gamintojų, tuo tarpu, kai užduotis yra aukštesnės negu Europos Sąjungos numatytos, todėl mes suvienodinam iš esmės su Europos Sąjunga, todėl formaliai atrodo, kad mažinimas, bet iš tikrųjų tai yra į Europos Sąjungos direktyvų numatytą reikalavimus įtalpam.
Ar kas nors turėtų pastebėjimą, kas jūs norėtų kažką pasakyti?
Tai vengiu listiniai savo daržą, bet tada problema su pirkimo rušiotos pakuočių iš mažų komunalinių atliekų surinkėjo vėl išlieka tą patiek toli. Tai mažindami užduotis, jūs puikiai žinote, kad pakuočių dalyviai nesupirkinės šitų atliekų. Ir vėl ta problema užsisuks į ratą. Čia nemokesčio klausimas, čia yra pakuočių sutvarkymo klausimas.
Noriu šitą nuogastavimą nuraminti, nes prieš mėnesį priimtas dviejų įstatymų pakeitimas leidžia savivaldybėms ir garantuoja joms, kad visą srautą, kurį surenka varpeliuose antrinių žalių konteineriuose, atvežus į nurodytas vietas, jį privalės visą mokėti. Anksčiau buvo susitarimų formatas, kad turėdavo susitarti ir iš 60 savivaldybių tik 7 savivaldybės sugebėjo padaryti ilgalaikę sutartis. Dabar automatinė tvarka verslo kolektyvinės organizacijos privalo apmokėti už visą atvežtą srautą, todėl nebelieka tos rizikos, kad savivaldybės nebegaus atsiskaitimų už surinktas pakuotės.
Tai, man atrodo, atsakymas yra išsamus ir tikrai sakantis į tą rūpestį, todėl siūlau pritarti, kitų nuomonių nematau. Tuomet pritarim. 21 klausimas, ar galiu klausti, ar sutinkat ministeriją atidėtis į pasitarimą kitos savaitės ir paskui, jeigu išspręsim visus ginčius, tuomet į posėdį. Ačiū labai. 22 klausimas dėl vyriausybės 2018 metų gruodžio 12 dienos nutarimo numeris 1298, žodžiu, maksimalus leistinas darbuotojų skaičius. Prašau, viceministrė.
Tai nutarimo projektų siekiama padidinti 14 pareigybių bendrą skaičių. Energetikos ministerijai projektų siūloma padidinti 4 naujom pareigybėm. Užsienio reikalų ministerijai 10 pareigybėm. Pareigybės yra padengtos 21 metų biudžete skirtų finansavimu. Ir projektas derintas su energetikos ministerija, užsienio reikalų, socialinės apsaugos ir finansų ministerija. Ir patikslintas atsižvelgus į birželio 29 dienos vykusias pastabas ir išsakytus pastebėjimus ir siūloma projektui pritarti.
Taip, ačiū čia tie poreikiai, kurie buvo į biudžetą įtraukti, kai buvo tikslinamas biudžeto projektas, tai tikiuosi, kad kažkokių pastebėjimų papildomų nėra. Tai tuomet siūlau pritarti ir pritarta. Pereinam prie papildomų klausimų krašto apsaugos ministerijos. Teikiamas papildomai klausimas 2016 metų Liepos 7 dienos nutarimo numeris 702 dėl maksimalių gyvenamosios patalpos nuomos ir kompensuotinų persikėlimo išlaidų dydžių patvirtinimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos nustatymo pakeitimo. Prašau, Arvydas.
Taip, teikiamo projekto tikslas pagal priimtą kasaukti įstatymo pataisą padidinti maksimalius kompensuotinus profesinės karo tarnybos kariams gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų dydžius ir numatyti, kad šie dydžiai didinami ir už sutuoktinį. Lėšų poreikis yra suplanuotas biudžete ir iš tikrųjų, nors žinau, kad kilo diskusijų dėl nuomos dydžių, tačiau būsto, turiu pasakyti argumentus, kad būsto nuomos kainas nuomotojai paprastai padidina paprašius registruoti nuomos sutartis, nes nekilnojamo turto registre atitinkamai aišku ir mokesčiai atsiranda, kurie bus sumokėti nuo tų sutarčių, bet nuomos išlaidos kompensuojamos pagal faktiškai patirtas išlaidas, tai yra gali būti ir mažesnės negu numatytos maksimalios. Ir daugiau argumentų išdėstyta, bet kokiu atveju iškilusi diskusija, kad reikėtų vertinti ir kitų tarnybų pareigūnų nuompinigių dydžius, tai be abejonės spręstinas klausimas, bet tai jau ir kitas įstatymas, aš manau, kiti įstatymai tai turėtų sureguliuoti ir, kiek žinau, buvo siūloma priimti vyriausybės protokolinį nutarimą.
Tai ačiū, su vyriausybės protokoliniu nutarimu galėtumėm bandyti priimti, bet matau, kad finansų ministrė kelia ranką, prašau.
Na, mūsų siūlymas buvo, kad visgi sistemiškai reikėtų žiūrėti ir kadangi būtpinigų dydžiai ženkliai skiriasi nuo kitų statutinių pareigūnų jau dabar ir jie skirtusi dar labiau po šio pakeitimo, tai visgi, jeigu žiūrim sistemiškai, nereiktų pirmą gilinti skirties ir tada bandyti sistemiškai žiūrėti, bet pirmą pažiūrėti sistemiškai, o tuomet tuos sprendimus priminėti bendrai. Ir šiuo metu, kas yra siūloma protokoliniu nutarimu, tai iš principo yra testinis sprendimas, tuomet gautųsi, kad ne tik tai krašto apsaugos ministerijos statutiniam pareigūnam būtų būtpinigiai didinami, bet natūralu, kad sprendimas persikelia tuomet ir į kitus statutinius pareigūnus ir tokiu atveju jau be biudžeto derybų beveik gaunasi, kad mes užprogramuojam ženklės biudžeto išlaidas. Tai man atrodo, tokie sprendimai visgi turėtų būti daromi sistemiškai ir neturėtų būti pirma daroma išimtis, o paskui bandoma kitus pareigūnus pritemti prie tos pačios sistemos.
Įsiu tik tai į pastabą. Iš tikrųjų, aš suprantu, kad yra poreikis prijungti kitus pareigūnus galbūt prie šitos sistemos, tačiau nie viena iš kitų kitos teisėsaugos institucijos, kurios matyt irgi turi tuos būtpinigius, vienas dalykas nei apimtim, nei dažnumu keitimo gyvenamosios vietos, kas 3 metai tuo nepasižymi. Tai yra pakankamai stabiliai gyvenantys žmonės savo gyvenamosiose vietose, niekas jų nevarinėja, kas 3 metai keisti gyvenamąją vietą. Kas aukti įstatymas tą numato, kad tai žmonės, kurie kas 3 metai keičia savo gyvenamąją vietą pagal tarnybos vietą. Todėl iš tikrųjų lyginti galima, bet tai tikrai nėra vienodos darbo sąlygos.
Tai, man atrodo, visą tai galima būtent ir išdiskutuoti tą protokolinį sprendimą įgyvendinant, neužsiduodant savo, bent to, ką finansų ministrė pasakė, kad tai prezumuotų, kad visos kitos tarnybos turi teisę ar pagrindą pretenduoti į tokias pačias sąlygas kaip kariai, nes pastebėjimas krašto apsaugos ministro yra teisingas, tai manau, kad tiesiog per tas diskusijas visus tuos subtilumus bus galima ir išspręsti, o šitam sprendimui siūlyčiau tuomet pritarti. Jeigu kitų nuomonių nematau, tai pritarkim ir keliaukim prie paskutinio papildomo klausimo, lėšų skirimas iš vyriausybės rezervo. Gintarė. Gintarė, prašau. Paskutinis. Taip.
Tai finansų ministerija parengė Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo projektą ir nutarimo projektą siūloma skirti iš vyriausybės rezervo COVID-19 pandemijos padariniam šalinti ir jos plitimui esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai valdyti, socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 49 800 000 eurų, įmonių darbuotojų, kuriems paskelbtos prastovos, darbo užmokesčio subsidijoms, darbo paieškos išmokoms ir išmokoms savarankiškai dirbantiems asmenims finansuoti, bei vidaus reikalų ministerijai 1 233 900 eurų pareigūnų vykdžiusio karantino režimo laikymosi kontrolę priemokoms, už įprastą darbų krūvį viršijančią veiklą ir atlygių už darbo poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą kompensuoti.
Tai turbūt, kad čia pastebėjimų vargu ar bus. Ačiū labai, kad nėra ir tuomet siūlau pritarti. Pritariam ir tuo posėdžio darbotvarkę baigiam.